Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 11 octombrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi vin ploile. Marți va ploua în nord, iar miercuri în sud, apoi din nou în nord și din nou în sud și așa până la sfârșitul săptămânii. Azi încă uscat și cu maxime de 13-15 grade. Următoarele zile cu 2-3 grade mai puțin. Republica Moldova încep pregătirile pentru elaborarea unei noi strategii de securitate națională. Deocamdată în mediul analiștilor, a celor de la Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Moldova și a Centrului de Prevenire a Conflictelor de la București. Cele două organizații neguvernamentale au comandat și dat publicității mai întâi un sondaj care să afle percepțiile populației despre securitate. Ce au descoperit? Vă povestim foarte curând în emisiune, împreună cu interlocutoarea noastră matinală, Elena Mârzac, directoare a Centrului de Informare NATO. Apoi vă prezentăm rubricile noastre Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Dan Alexe își dedică tableta reprimării fumatului promovat de cinematografie, iar Iulian Ciocan salariilor exorbitante într-o țară săracă lipită pământului. Mai întâi însă, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. La Chișinău, 100 de oameni s-au adunat duminică în centrul orașului la un protest organizat de socialiști și comuniști după suspendarea procurorului general Alexandru Stoianoglu și a doi adjuncți de-ai săi sub bănuiel de corupție. La manifestație s-au scandat lozici împotriva președintei Maia Sandu și a partidului ei PAS. Mai mulți vorbitori la adunare, inclusiv vicepreședintele socialiștilor Vlad Bătrâncea, au avertizat că acțiunile puterii împotriva procurorilor semnalează instaurarea dictaturii. Liderul comuniștilor, fostul președinte Vladimir Voronin, a spus că lupta cu corupția nu înseamnă lupta cu procurorul general și că puterea vrea procurorul ei de buzunar. Participanții au adoptat și o rezoluție simbolică în care cer eliberarea și disculparea lui Stoianoglu. În marginea protestului a avut loc și o contrademonstrație de mică amploare. O demonstrație pentru eliberarea lui Stoianoglu s-a organizat duminică și la Comrat. Uniunea Europeană urmărește îndeaproape cazul procurorului general suspendat, Alexandru Stoianoglu, recent pus în arest preventiv pentru 30 de zile, a declarat noul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Mazeikis, într-un interviu cu Europa Liberă vineri. Mazeikis a apreciat că reținerea preventivă a lui Stoianoglu, citez, după câte vedem, a fost luată în limitele legislației Republicii Moldova, care a fost modificată. Ambasadorul european a precizat că Uniunea Europeană sprijină reformele în justiție preconizate de noua putere de la Chișinău, dacă acestea sunt făcute în baza unui cadru legal de calitate. Plățile compensatorii pentru cei care ajung la șomaș tehnic s-ar putea face direct către beneficiari prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, a declarat săptămâna trecută ministrul economiei Sergiu Caibu într-un interviu cu Europa Liberă. Despre amendarea codului muncii vorbise deja premiera Natalia Gavriliță, dar toate aceste modificări propuse de guvern trebuie negociate și cu Fondul Monetar Internațional și alți donatori externi, a explicat ministrul economiei. Citez, noi mai mult ne gândim inclusiv la mecanismele acestea de a ajunge cât mai rapid resursele către agenții economici și am întâlnit și înțelegere din partea Fondului Monetar Internațional, am declarat Gaibu în interviul cu Europa Liberă, pe care desigur îl găsiți în integralitate pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În Rusia, numărul zilnic de decese legate de COVID-19 a scăzut, dar a rămas în continuare aproape de recordul. Autoritățile sanitare au informat că pe 9 octombrie numărul deceselor se ridicase la 968 de persoane în 24 de ore, cel mai mare număr pentru o zi. Pe 10 octombrie, duminică, acest număr de decese a fost de 962. Între timp, Agenția Spațială din Rusia, Roscosmos, a anunțat că suspendă pentru o lună testarea unor rachete la Voronești ca să economisească oxigenul pentru spitalele care tratează pacienții de COVID-19. Șeful Roscosmos, Dmitri Rogozin, a scris pe Twitter că, citez, numai compania noastră furnizează până la 33 de tone de oxigen pe zi pentru spitale. În Statele Unite, epidemiologul șef și consilierul Casei Albe, doctorul Anthony Fauci, a declarat că se așteaptă ca la iarnă numărul deceselor legate de noul coronavirus să scadă, deși a avertizat că țara nu ar trebui să declare încă victoria în lupta cu pandemia. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, a mai spus, în diferite apariții la televiziune, că se așteaptă și la o scădere semnificativă a numărului de noi contaminări. Mii de persoane, inclusiv simpatizanții grupării radicale Forța Nova, au ieșit pe 9 octombrie în stradă la Roma să protesteze împotriva deciziei guvernului de a face vaccinarea obligatorie pentru toți angajații de stat. Unii demonstranți au încercat să intre cu forța în sediul guvernului, iar alții au vandalizat sediul principalei centrale sindicale italiene. Până la 10 octombrie, în Italia, fuseseră vaccinați complet anti-COVID 80% din italieni cu vârsta de peste 12 ani. Șeful diplomației austriece, Alexander Schallenberg, a spus că îl așteaptă o misiune enorm de dificilă după ce a fost numit de cancelarul Sebastian Kurz, acuzat de corupție, să îi preia funcția. Conservatorul Kurz, de 35 de ani, și-a anunțat demisia sâmbătă și a sugerat că pentru evitarea haosului va propune ca Schallenberg să preia postul de cancelar. Presiunile pentru demisia lui Kurz au crescut după percheziționarea miercuri a mai multor locații legate de partidul său conservator. Procurorii au anunțat că Kurz și alte 9 persoane sunt anchetate în legătură cu informația că au folosit bani publici în anii 2016-18 ca să-și asigure o presă favorabilă, între altele. Kurz neagă toate acuzațiile de corupție.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul moldova.europalibera.org, unde vă îndemnăm să căutați și documentarele noastre din seria Pur și Simplu. Iar acum un anunț: miercuri 13 octombrie, Europa Liberă vă invită la premiera noului său film documentar difuzat la Moldova 1. Filmul este dedicat provocărilor de sănătate mentală, care sunt principală probleme de sănătate cu care se confruntă deținuții din Republica Moldova. Unii dintre ei ajung în sistem cu aceste tulburări, alții le dezvoltă pe parcursul detenției. Câți dintre deținuți vor ieși la libertate într-o stare mentală de bine? Cine îi va ajuta? Urmăriți documentarul Minți Încătușate. Pe 13 octombrie, așadar, la Moldova 1, pe site-ul Europa Libera și pe rețelele de socializare.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1, în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi despre un sondaj despre securitate efectuat la Chișinău drept prim pas în elaborarea strategiei de securitate națională. Iată doar un rezultat. Doar 4% din cetățeni văd o Republică Moldova reîntregită în viitor. Cum se poate explica și ce mai arată studiul? Am discutat despre asta într-un interviu realizat concomitent cu o conferință dedicată interpretării sondajului de Elena Mârzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău, pe care am întrebat-o mai întâi de ce a fost nevoie de o conferință de interpretare a rezultatelor cercetării.
La moment implementăm un proiect care este foarte denumirea de percepția populației despre amenințări și instituțiile de securitate a Republicii Moldova, care din start presupunea atât petrecerea unui sondaj, cât și interpretarea acestor rezultate. Pentru că deseori avem rezultatele, dar avem mai puțin interpretări, analize și un grup de experți din Republica Moldova, cât și din România, pentru că este un proiect comun implementat cu Centrul de Prevenire a Conflictelor și Reuniunii din București, au analizat aceste date. Într-adevăr, la sfârșitul august am prezentat doar rezultatele sondajului fără a le interpreta. Pe parcursul lunii septembrie, echipa aceasta de experți au lucrat împreună și au interpretat mai multe subiecte pe mai multe blocuri, ca să înțelegem, din motivul că nu există în Republica Moldova vreun sondaj mai larg, specializat pe subiecte de securitate și apărare. În barometrul de opinie se regăsesc 2-3 întrebări, dar ele sunt prea puține ca să putem face o analiză și înțelegem care ar fi percepția cetățenilor față de subiectele de care sunt amenințările în domeniul securității, care ar fi amenințările interne, externe și societale, care ar fi orientarea strategică a Republicii Moldova, ce așteptări au de la instituțiile de securitate. Pentru că atunci când elaborăm documente, politici, studii, întotdeauna avem nevoie și de mecanisme sau instrumente pe care putem măsura, pentru că ar putea să fie opinie subiectivă a unor experți sau unor reprezentanți a instituțiilor de stat, că, de exemplu, populația cunoaște sau nu cunoaște, dar acest sondaj ne-a permis să extragem niște informații care sperăm noi și propunem instituțiilor guvernamentale să le utilizeze în special pentru strategia securității naționale.
La momentul când ați prezentat cercetarea, știrile de presă, titlurile de presă arătau cam în felul următor: Rusia, principala amenințare. Aș vrea o interpretare a dumneavoastră asupra celor mai importante constatări ale studiului.
Într-adevăr, studiul și-a propus să analizeze în primul rând amenințările pe care noi ne cumprăm, orientarea strategică, interesele și, într-adevăr, una din concluzii că Rusia este cea mai mare amenințare, dar considerăm noi că este o interpretare excesivă, incorrectă și speculativă, pentru că, pe de o parte, apare ca o amenințare, dar, pe de altă parte, atunci când se analizează care state ar putea să ne vină în ajutor, Federația Rusă se numără printre aceste state. Iarăși, ce ne demonstrează acest sondaj, în primul rând, este și faptul de lipsă de cultură de securitate a populației și deseori în anumite interpretări sunt făcute speculativ sau pe baza unor articole din presă care mai mult poartă un caracter manipulatoriu. Nu este bazată pe o analiză sau pe cunoașterea anumitor subiecte de securitate și apărare. Dar, totodată, de ce zicem noi că ea este excesivă? Pentru că, conform acestui sondaj, Rusia reprezintă amenințarea principală și Rusia întrunește doar 24%, urmată de organizațiile teroriste. Dar dacă am analizat integral această întrebare, vedem că SUA și NATO au mai puțin de 10% și aceste răspunsuri, împreună cu cele referitoare la separatism și la Transnistria, nu marchează altceva decât o parte din societate consideră așa. Deci acum să zicem că toată populația consideră că Federația Rusă este o amenințare, este incorrect și, într-adevăr, titlurile pur și simplu au, la ceea ce v-ați referit din astăzi, au extras doar o anumită parte a informației. Deci, pentru că doar 24% consideră Rusia fiind o amenințare principală. Și dintre care există circa 24 de români, basarabieni, dar și 20% din minoritatea sau cei au identificat moldoveni care văd amenințarea venind de la Rusia, dar sunt și este și o parte din cetățeni care cred că amenințarea vine de la SUA și de la NATO, iarăși ceea ce ne demonstrează că avem o societate polarizată, inclusiv pe dimensiunile de orientări strategice.
Ce alte concluzii ale studiului le-ați scoate în evidență?
Cel mai important rezultat, și acesta este, va fi și recomandarea pentru instituțiile guvernamentale și toți actorii societali care se ocupă de educare, promovare, informare, este cel mai important, este lipsa de preocupare și lipsa de interes și subfinanțarea acestui sector sau domeniului de apărare și securitate a Republicii Moldova. Iarăși, răspunsul la aceste întrebări au demonstrat de o lipsă culturii de securitate, de o informație obiectivă care ar veni din partea instituțiilor sau din partea unor centre specializate care ar putea să demonstreze sau să aducă niște argumente concrete. Deci una din recomandări ar fi promovarea culturii de securitate și implicarea tuturor actorilor. Plus este faptul că anumite minorități, cum ar fi găgăuză, bulgară, rusă, sigur că ele sunt pro orientarea rusă, cetățenii din zonele rurale sau zonele anumite, cum ar fi Nord sau anumite regiuni din Republica Moldova, sunt mai mult influențați de mass media care vine din exterior. Deci, una din alte concluzii ar fi ca informațiile despre securitate, apărare, politică externă să fie și în limba rusă și în limba minorităților pentru a informa corect cetățenii. Plus, o preocupare ar fi a instituțiilor de stat și este și nivelul de încredere față de instituțiile de profil. cum ar fi, cea sigur, cea mai mare încredere au în instituția președinției. Înțelegem că această încredere este mai mult față de președinta țării decât însăși de instituție și cea mai mare încredere au în smurt și în pompieri și deja pe un verg celelalte instituții, iarăși ne demonstrează faptul că există un grad scăzut de încredere. O lecție de învățat pentru instituții să fie mai transparente, să fie mai deschise pentru presă, pentru colaborarea cu mass media, cu societatea civilă. La fel, este una din concluzii că Transnistria este privită ca amenințare de securitate și ce este interesant ca o amenințare din exterior, deci lumea nu o percepe ca o amenințare internă și este văzut această amenințare prin prisma prezenței trupelor ruse staționate în raioanele de est ale Republicii Moldova și ca o soluție populația crede că statul unitar și integrarea, de exemplu cum este statutul găgăuzi, ar fi o soluție. La fel, pe ceea ce ne mai relatează rezultatele acestui sondaj este faptul că lumea nu prea bine cunoaște care sunt amenințările reale și există și o tendință de aceasta de fatalitate, deci primesc prezența trupelor ruse deja ca un fapt împlinit. Pe de o parte, Rusia este o amenințare, pe de altă parte, partea societății o vede Rusia ca un partener bun și nu este cazul să intrăm în conflict cu Federația Rusă. Sigur că aș vrut să evidențiez opinia cetățenilor față de NATO, în opinia lor dacă ne alăturăm NATO, atunci se anulează automat orice neutralitate, bărbații vor fi trimiși în câmpul de luptă, deci stereotipul acesta că NATO aduce război. La fel este o sarcină atât a instituțiilor guvernamentale cât și a organizațiilor de profil să informeze populația despre statutul nostru de partener și cooperarea nu este în detrimentul neutralității și a fi neutru nu înseamnă a fi izolat. Plus, ceea ce ne mai demonstrează e faptul că cea mai mult populația privește televizorul. De aceea, iarăși, o concluzie pentru acei care distribuie informații să utilizeze cât mai mult canalele de televiziune pentru a transmite acest mesaj. Plus, iarăși revin la faptul că nivelul redus de cultura de securitate ar presupune niște campanii de informare foarte bine punctate în care să se adreseze tuturor grupurilor țintă, pentru că am analizat faptul că cei care sunt tinerii cu studii superioare din zonele urbane sunt mai mult orientat spre direcția strategică de cooperare cu Uniunea Europeană, a cei care sunt în categoria 60+, în special zonele rurale, în special zonele vorbitoare de limba rusă, sigur că sunt mai mult orientate spre cooperarea cu Federația Rusă, iarăși considerăm noi că acesta este și efectul propagandei Federației Ruse, care folosește abil instrumentele cum ar fi televiziunea, canalele de socializare, care transmite aceste mesaje anti-occidentale.
De ce în cercetarea, în întrebările din cercetarea noastră au figurat nume ca Lenin, ca Stalin?
Ne-am propus să identificăm și identitatea populației, de exemplu, moldovean, român, rus, ca să înțelegem în ce areal și cum se percep pe populație, dar și orientarea în politica externă și am văzut că 65% din populație este orientată spre Europa, dar și care ar fi modelele de conducere sau de dezvoltare a țării, când cel mai bine țara se dezvolta, pentru că iarăși au raportat la o anumită perioadă și să vedem în care perioadă populația considera cel mai sigur și era asigurat securitatea. Iată de ce au apărut așa nume ca Stalin, Bodiu și personaje încă din Evul Mediu ca Ștefan cel Mare, iarăși pentru a raporta și a înțelege care este opinia cetățenilor față de personalitatea politică sau istorică care a luptat sau sigur în nivel înalt de securitate și apărare și 33%, deci cel mai mult din populație au răspuns Ștefan cel Mare în comparație, de exemplu, cu Vladimir Voronin 7%, Maia Sandu 1%, aici au apărut și Placete, și Stalin, și Mihai Viteazu, și generalul Lebedi, și așa mai departe. Iarăși pentru asta au fost aleși de către compania de cercetări sociologice, deci de sociologi anumite personalități care reprezintă o anumită perioadă istorică. Ștefan cel Mare rămâne cel mai destoinic conducător pentru cetățenii Republicii Moldova. Niciun lider actual nu reușește să se apropie procentual de el. Cu toate acestea, moldovenii văzicea mare încredere, foarte mare în președinte. Și nostalgia sovietică este prezentă în 13%, că îl apreciază pe Stalin sau ceilalți din perioada sovietică. Iată aceasta și ce am vrut, aceeași am aflat. În general, să vedem dacă există această nostalgie sovietică și la care categorii de cetățeni.
Ați ascultat-o pe Elena Mârzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. IPN publică, printre altele, opinia analistului politic Vlad Țurcanu despre protestul opoziției. Decizia opoziției de a organiza acțiuni de protest este în beneficiul guvernării, crede comentatorul. Citez: de fiecare dată, Dodon, când vine de la Moscova, capătă un plus de curaj PSRM și celelalte partide, care încearcă să se pună în valoare, practic ajută PAS să se mențină la cote înalte. Pentru că PAS, după alegeri, s-a pomenit fără adversari atât de mici și neimportanți erau, iar acum reapar inamicii politici, iar guvernării este mai ușor să funcționeze în asemenea condiții, a spus Vlad Țurcanu în cadrul unei emisiuni televizate citat de IPN. Newsmaker publică, pe de altă parte, opinia ministrului Justiției. Evident că fiecare are dreptul de a protesta, chiar și cei care nu-și doresc lupta împotriva corupției, ci vor perturbarea situației actuale. Însă majoritatea cetățenilor țării sunt de altă părere, crede Litvinenko. Un alt mesaj al ministrului de această dată pentru liderul socialiștilor, Igor Dodon. Citez: asocierea cu Plahotniuc l-a costat președinția, iar asocierea cu Platon l-a costat Parlamentul. Degeaba încearcă să-și ofere din nou serviciile politice acestor doi fugari, care ar putea să mai sufere noi eșecuri. Îl sfătuiesc pe el și pe alții să înțeleagă odată și pentru totdeauna că timpul oligarhilor și a oligarhiei a trecut. Am încheiat citatul. Uniunea Europeană, cu ochii pe dosarul Stoianoglu, titrează la rândul lui Ziarul Național. Publicația face, de fapt, trimitere la interviul de la Radio Europa Liberă a noului șef al delegației Uniunii Europene, letonul Janis Mazeix. Citează întâi de toate declarația diplomatului că decizia de a-l suspenda și reține pe procurorul general a fost luată, citez, în limitele legislației Republicii Moldova, care a fost modificată. Apoi, accentul articolului cade pe ideea ambasadorului că dosarele de rezonanță nu au o finalitate în Republica Moldova. Ele trebuie să avanseze, crede ambasadorul, din cauza faptului că dosarul nu poate să stea pe loc și, de asemenea, de dragul dezvoltării țării. Continuăm să cităm: este foarte urât atunci când nu există încredere în sistemul de justiție. Repet, Uniunea Europeană va sprijini reformele cu respectarea cerințelor despre care v-am vorbit, a mai spus ambasadorul Uniunii Europene. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с которыми с Росинтой.
Реалитатя ку амелунту. Возьмута бе Ильянтова.
Читам зилеле аста ниште артиколе деспре conducătorul unei întreprinderi de stat care are un salariu de 135.000 de lei. La sugestia că s-ar putea munci pentru stat și cu un salariu mai mic, funcționarul acela ar fi spus că nu vrea să o ducă greu. Despre salariile grase pe care le dă statul moldovenesc s-a scris aici ani de zile. Revin fără prea mare plăcere la acest subiect. Repet ce am mai spus. Nu sunt socialist, comunist, trotskist, marxist. Sunt un om căruia îi place lumea liberă și democrația. și discut aici doar despre salariile pe care le oferă statul moldovenesc, nu întreprinderile private. Aș constata mai întâi că statul moldovenesc pe alocuri dă salarii bune, chiar uriașe, dacă luăm în considerare remunerațiile unor învățători sau medici. Cred că nici directorii unor licee sau policlinici de stat nu au 135.000 de lei pe lună. Mai departe aș vrea să spun iată ce. Situația economică din țară lasă mult de dorit, e încă multă sărăcie. Abia acum se fac eforturi pentru ca pensiile multora să fie măcar de 2.000 de lei și colac peste pupăză a mai venit și COVID-19 care ne pune multe bețe în roate. E o situație în care ar fi normal parcă să se discute despre austeritate, despre folosirea cu chibzuială a banilor statului, nu? Nu suntem putrezi de bogați ca să aruncăm banii în toate părțile, așa cred. Și aici apare un detaliu important. Moralitatea. Șeful acela care are 135.000 de lei pe lună nu ar putea oare să muncească la fel de eficient cu 125.000 sau chiar cu 100.000 de lei. Sunt convins că nu ar muri de foame și s-ar descurca bine și cu 100.000 de lei. Și dacă ar accepta numai 100.000, ar ajuta implicit statul, toată lumea. Ar fi un gest de solidaritate cu cei care au salarii de 3-7.000 de lei și care au duc greu. Repet, mă refer aici numai la salariile pe care ni le dă statul. De-a lungul anilor am avut mereu impresia că statul moldovenesc face risipă de bani, că mulți bani sunt cheltuiți ineficient. Și s-ar putea vorbi aici despre tot felul de licitații, despre indemnizații și premii, folosirea cu chibzuială a banilor publici, a banilor contribuabililor. Ne-ar ajuta enorm pe toți, cred eu.
Chiar acum, un jurnal de corespondent l-am primit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În filmul hollywoodian clasic Marathon Man din 1976, Doc Levy, agentul secret jucat de Roy Scheider, rănit într-o tentativă de asasinare la hotelul lui din Paris, se află la urgențe, unde o doctoriță franțuzoaică îi bandajează mâna tăiată urât. Doc Levy ridică cealaltă mână și trage gânditor dintr-o jumătate de țigară aprinsă în spital. Doctorița continuă să-l bandajeze impasibilă. Suntem într-un spital parizian în anii 1970. Desigur, un film noir, cum se numește acest gen cinematografic, nu poate funcționa fără o femeie fatală care apare ondulând șoldurile prin fum de țigări. Cele două mari filme ale genului, care au fost Casablanca în 42 și Gilda în 46, nu pot fi imaginate fără Ingrid Bergman și Rita Hayworth surâzând prin perdeaua de fum filmată expresionist alb-negru. Dar Casablanca și Gilda se petrec într-o cafenea din Maroc și un casino clandestin din Buenos Aires la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, iar nu într-un spital din Paris spre vremea noastră. Abia târziu, într-un film ca The Usual Suspects din 1995, agentul FBI e lăsat să intre în camera unui suspect ars pe mai bine de 60% din corp, iar agentul mestecă un trabuc aprins, ceea ce o face pe doctoriță, din nou o femeie, să-i spună sever că acolo nu se fumează. Nu că lui sau arsului în comă i-ar fi păsat. Schimbarea de mentalitate în legătură cu fumatul, în doar câteva decenii, e șocantă pentru etnolog și antropolog. Până și într-un film ca Alien din 1979, toată lumea fumează pe nava spațială, în spațiile închise ale rachetei, inclusiv când sunt adunați cu toții la micul dejun. E însă un adevăr că reprimarea fumatului a dus la inacceptabile situații de cenzură grafică, precum atunci când imagini cu fumători în lanț, cum au fost Jean-Paul Sartre și Albert Camus, au ajuns prin Photoshop politic excesiv să fie reprezentați fără eterna țigară în colțul gurii. Am văzut cu ochii mei în metroul din Paris un afiș cu fotografia celebră a lui Albert Camus, din gura căruia dispăruse eterna țigară, ceea ce îl făcea să zâmbească un pic tâmp. În Cehia, în schimb, răposatul Václav Havel era cu totul împotriva interzicerii țigării în locuri publice. Havel s-a lăsat chiar odinioară filmat în timp ce fuma împreună cu ministrul sănătății, exact înainte de operația prin care doctorii i-au scos o tumoare și un plămân. Havel ajunsese în acel hal din pricina fumatului, dar, ca un bărbat est-european, trăgea o țigară înainte de operație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Elena Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.